Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σειράς με γενικό τίτλο «Λάθη σε εσχατολογική χρονολόγηση». Σε αυτή τη σειρά εκπομπών στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στην εσχατολογική κίνηση των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Η κίνηση αυτή διευθύνεται και κατευθύνεται από την εταιρεία Σκοπιά που έχει έδρα το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και έχει ηλικία λίγο μεγαλύτερη των 100 ετών. Πιο συγκεκριμένα, ιδρύθηκε στα τέλη του προηγουμένου αιώνα, στην δεκαετία του 1870, από τον Κάρολ Ρόσελ. Όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες εκπομπές, το βασικό και θεμελιώδες δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι καθαρά εσχατολογικού χαρακτήρα και στρέφεται γύρω από μια χρονολογία, το 1914 μετά Χριστόν. Σε αυτή τη χρονολογία, η εταιρεία Σκοπιά τοποθετεί το τέλος των καιρών των εθνών, την ενθρόνηση του Ιησού Χριστού αόρατα στους ουρανούς και την έναρξη της Δευτέρας Παρουσίας. Πραγματικά συγκλονιστικός ισχυρισμός. Αυτά αποτελούν και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου που οι μάρτυρες του Ιεχωβά κηρύττουν. Αυτό το Ευαγγέλιο, όπως οι ίδιοι τονίζουν και επισήμως μέσα από τα έντυπά τους, το κηρύττουν μετά το 1918. Μάλιστα και καυχόνται ότι είναι οι μόνοι που κηρύττουν αυτό το εσχατολογικό Ευαγγέλιο. Καυχόνται για κάτι για το οποίο θα έπρεπε να εσχύνονται. Διότι, όπως τονίσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, κατά τον Απόστολο Παύλο, όποιος αλλάξει το Ευαγγέλιο που κήρυτε ο ίδιος και οι Απόστολοι, αυτός είναι ανάθεμα. Κανείς δεν επιτρέπεται να κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ούτε ο ίδιος, ούτε και άγγελος από τον ουρανό. Τόσο σοβαρό θέμα είναι το περιεχόμενο του χριστιανικού Ευαγγελίου που πρέπει να παραμείνει αναλύωτο. Αυτά γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχους 6 έως 9. Αυτά τα τόσο σημαντικά εδάφια ας τα μελετήσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ας αναλογιστούν το μέγεθος του αμαρτήματος που διαπράττουν, κηρύττοντας αλλαγμένο Ευαγγέλιο, και ας μετανοήσουν. Διότι δεν φτάνει να έχει κανείς μόνον ζήλον Θεού, πρέπει να έχει και επίγνωση. Διαφορετικά, μπορεί να φτάσει στο άλλο άκρο. Ας θυμηθούμε τους Ιουδαίους. Για αυτούς έγραφε ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχους 2 και 3, τα εξής. Διότι μαρτυρώ περί αυτών, ότι έχουσι ζήλον Θεού, αλουχή κατ' επίγνωση. Επειδή μη γνωρίζονται στην δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ας θυμηθούμε και τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τους μαθητάς του. Μάλιστα έρχεται ώρα, καθήν πας ώστις θα σθανατώσει, θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρείαν στον Θεόν. Κατά Ιωάννη 16 εδάφιο 2. Έτσι λοιπόν δεν φτάνει μόνον ο ζήλος Θεού, είναι απαραίτητη και η επίγνωση. Διαφορετικά, είναι σχεδόν βέβαιον ότι κλωτσάμε τα καρφιά, λακτίζουμε προς κέντρα, όπως ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Κύριο. Είδαμε λοιπόν πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, παρόλο τους τον ζήλο, κηρύττουν ένα Ευαγγέλιο που είναι σημαντικά αλλοιωμένο. Αν καλοκοιτάξετε, ούτε καν χριστιανικό δεν είναι, διότι υποβιβάζει τον Κύριο Ιησού Χριστό στο επίπεδο των κτισμάτων και παράλληλα δεν καλεί τους ανθρώπους να γίνουν χριστιανοί, δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά τους υπόσχεται απλώς μια επίγεια τριφυλή ζωή, μακριά όμως από τον Χριστό. Και αν κανείς δεν μπορεί να τους αποδώσει δόλο σε αυτή τους την αντιχριστιανική ενέργεια, ωστόσο, ορθά και δίκαια μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο για την πνευματική τους ηγεσία, δηλαδή τους πνευματικούς καθοδηγητές της εταιρείας Σκοπιά. Αυτό δεν το κάνουμε αδικαιολόγητα, αλλά όπως αποδείξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, γνωρίζουν σε αρκετά ζητήματα την αλήθεια και όμως την αποκρύπτουν με δόλια μέσα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Προωθούν το ψεύδος προκειμένου να διατηρήσουν τους οπαδούς τους και να μην διαλυθεί η θρησκευτικο-οικονομική τους αυτοκρατορία. Ας ξεκινήσουμε όμως από το σημείο που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, στη συμπλήρωση δηλαδή της προσωπογραφίας της εταιρείας Σκοπιά με στοιχεία που προέρχονται από την κεντρική της χρονολογία, το έτος 1914 μετά Χριστόν. Ας κάνουμε όμως μια μικρή ανακεφαλαίωση του όλου θέματος, για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Η κεντρική διδασκαλία της εταιρείας Σκοπιά, που αποτελεί και το κέντρο του Ευαγγελίου που κηρύττουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι ότι το 1914 μετά Χριστόν έληξαν οι καιροί των εθνών, που άρχισαν με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους το 607 π.Χ., εγκαθιδρύθηκε αόρατα στους ουρανούς η Βασιλεία του Χριστού και άρχισε η Δευτέρα Παρουσία. Συνδέουν λοιπόν τρία συνταρακτικά γεγονότα με την χρονολογία 1914 μετά Χριστόν. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, για να φτάσει η εταιρεία Σκοπιά στην χρονολογία 1914 μετά Χριστόν, ξεκινά από μια άλλη χρονολογία. Το έτος 607 π.Χ., στο οποίο τοποθετεί την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Βαβυλώνιο βασιλιά Ναμπουχοδονόσορ και την έναρξη των καιρών των εθνών. Άρα, εάν κανείς αποδείξει ότι η χρονολογία εκκίνησης που χρησιμοποιεί η εταιρεία Σκοπιά είναι εσφαλμένη, τότε μαζί της καταραίει και ολόκληρη η δογματική διδασκαλία της εταιρείας Σκοπιά, συμπαρασύροντας και ολόκληρο το θρησκευτικό οικοδόμημα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αφιερώσαμε τις δύο πρώτες εκπομπές αυτής της σειράς για τον σκοπό αυτό. Παρουσιάσαμε μια σωρία από ιστορικά, αρχαιολογικά και αστρονομικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν απόλυτα και αναμφισβήτητα ότι η χρονολογία 607 π.Χ. είναι εσφαλμένη κατά 20 ολόκληρα χρόνια. Το γεγονός της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τον Ναμπουχοδονόσορ δεν έλαβε χώρα το 607 π.Χ. αλλά το 587 π.Χ. Μια χρονολογία που είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως από όλους τους ιστορικούς παγκοσμίως. Η εταιρεία Σκοπιά, προκειμένου να περισσώσει την ίδια της την ύπαρξη, αξιώνει πως όλοι οι ιστορικοί του κόσμου έχουν λάθος και μόνον αυτή γνωρίζει την σωστή ιστορία. Πραγματικά, η αλαζονία της την οδηγεί στον παραλογισμό. Έτσι λοιπόν, αφιερώσαμε μια ολόκληρη εκπομπή, κινδυνεύοντας να σας κουράσουμε με την πληθώρα των ιστορικών αποδείξεων, για να ξεσκεπάσουμε τις παραπλανητικές δηλώσεις της εταιρείας Σκοπιά. Αλλά οι ισχυρισμοί της εταιρείας δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο της ιστορίας. Έχουν και δογματικό σκέλος. Σύμφωνα με αυτό, συνδέονται η περίοδος αρρώστιας του Ναυχοδονόσορου με τους καιρούς των εθνών και ένα σωρό άλλα ασύνδετα μεταξύ τους περιστατικά και χωρία της γραφής, προκειμένου να φτάσουν από το 607 π.Χ. στο 1914 μετά Χριστόν, τη χρονολογία σταθμό για την πίστη τους. Έτσι λοιπόν, αφιερώσαμε μια ολόκληρη εκπομπή και ανασκευάσαμε και αυτούς τους δογματικούς τους ισχυρισμούς. Έτσι πιστεύουμε πως είναι πλέον σαφές και πλήρως αποδεδειγμένο ότι και οι ιστορικοί και οι δογματικοί ισχυρισμοί της εταιρείας Σκοπιά για το 1914 είναι πλήρως εσφαλμένοι και ανυπόστατοι. Το επόμενο βήμα που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε από τον απόϊχο αυτή της εσφαλμένης κεντρικής διδασκαλίας των μαρτύρων του Ιεχωβά να εξάγουμε συμπεράσματα για την ίδια την εταιρεία Σκοπιά. Έτσι, αποδείξαμε καταρχήν ότι η εταιρεία Σκοπιά είναι ενήμερη για το ότι το κέντρο της δογματικής της, δηλαδή η χρονολογία 607 π.Χ. 1914 μετά Χριστόν, είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη. Μάλιστα, είναι εν γνώση της και όλες οι ιστορικές αποδείξεις. Εάν λοιπόν η εταιρεία Σκοπιά ήταν τουλάχιστον έντιμη και φιλαλήθης, θα έπρεπε να βγει και αφού παρουσιάσει τα στοιχεία στον κόσμο και μάλιστα στους οπαδούς της μάρτυρες του Ιεχωβά, να ζητήσει δημοσία συγγνώμη και να μετανοήσει για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχει οδηγήσει στην πλάνη όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, ανταυτού, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αποκρύπτει με κάθε μέσον τα στοιχεία αυτά από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τους εξαναγκάζει να μην ερευνούν προσωπικά και η πληροφόρησή τους να προέρχεται μόνον από τα έντυπα που η ίδια εκδίδει. Παράλληλα απομονώνει τους μάρτυρες του Ιεχωβά μέσω των αποκοπών και της μεθόδου λασπολογίας και κατασυκοφάντησης με όσους έχουν αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, ύστερα από αυτά, δεν διστάζει και να διαστρεβλώνει τα λόγια των ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις της. Για όλες αυτές τις ενέργειές της, προσκομίσαμε αποδείξεις στην προηγούμενη εκπομπή και δεν περιοριστήκαμε σε αναπόδεικτες υποκειμενικές κρίσεις και αστήρικτες κατηγορίες. Πριν προχωρήσουμε στην διερεύνηση των υπολείπων ερωτήσεων που είχαμε θέσει στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου δεν είχαμε προλάβει να απαντήσουμε, θα θέλαμε να δώσουμε δύο επιπλέον στοιχεία γύρω από την χρονολογία 607 π.Χ. 1914 μετά Χριστόν, με τα οποία και ολοκληρώνεται πλήρως αυτό το ζήτημα. Αυτά τα στοιχεία αφορούν τον συλλογισμό που χρησιμοποιεί η εταιρεία Σκοπιά για να φτάσει στο 607 π.Χ. Δεν θα αργήσετε να διαπιστώσετε, για μία ακόμη φορά, την ερμηνευτική ασυνέπεια της εταιρείας Σκοπιά απέναντι στην Αγία Γραφή, αλλά και την ανεντιμότητά της απέναντι στην ιστορία. Η συλλογιστική που προωθεί η εταιρεία Σκοπιά για να υποστηρίξει την χρονολογία 607 π.Χ. σαν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι η εξής. Η Βαβυλώνα καταλήφθηκε από τον Κύρο το 539 π.Χ. Στο πρώτο έτος της βασιλείας του, στη Βαβυλώνα, ο Κύρος εξέδωσε ένα διάταγμα που επέτρεπε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την άποψη της εταιρείας Σκοπιά, σημείωσε τη λήξη της 70χρονης περίοδου που μνημονεύεται στο Ιερεμίας ΚΕ11, ΚΘ10 κλπ. Αν, όπως έχει υπολογιστεί το Ιουδαϊκό υπόλοιπο, επέστρεψε το 537 π.Χ., τότε η 70χρονη περίοδος άρχισε το 607 π.Χ. Επειδή η εταιρεία Σκοπιά υποστηρίζει ότι τα 70 χρόνια είναι περίοδος πλήρους ερήμωσης του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, φτάνει στο συμπέρασμα πως το έτος καταστροφής της Ιερουσαλήμ, που ήταν το 18ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, είναι το 607 π.Χ. Από την ερμηνεία αυτή της εταιρείας Σκοπιά, διακρίνουμε δύο βασικούς ισχυρισμούς. Έναν ιστορικό, δηλαδή ότι ο Κύρος κατέλαβε την Βαβυλώνα το 539 π.Χ. και έναν ερμηνευτικό, δηλαδή ότι τα 70 χρόνια που αναφέρονται στον Ιερεμία, είναι περίοδος πλήρους ερήμωσης της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Και ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο, τον ιστορικό ισχυρισμό. Παρατηρούμε ότι η εταιρεία Σκοπιά στηρίζεται σε μια χρονολογία της κοσμικής ιστορίας για να φτάσει στο 607 π.Χ. Την χρονολογία 539 π.Χ. σαν το έτος κατάληψης της Βαβυλώνας από τον Κύρο. Μάλιστα προσδίδει στην χρονολογία αυτή πολύ μεγάλο Κύρος. Και εδώ βρίσκεται η ανεντιμότηση της εταιρείας Σκοπιά. Υπερεκτιμά την εγκυρότητα της χρονολογίας 539 π.Χ. που τη συμφέρει, ενώ απορρίπτει την χρονολογία 587 π.Χ. μόνο και μόνο επειδή της χαλάει τα σχέδια. Στις προηγούμενες εκπομπές είδαμε με αρκετή λεπτομέρεια ότι το έτος 587 π.Χ. σαν η χρονολογία καταστροφής της Ιερουσαλήμ τεκμηριώνεται από πάρα πολλές ανεξάρτητες μεταξύ τους γραμμές αποδείξεων. Τι λένε όμως οι ιστορικοί για το 539 π.Χ.? Έχουν την ίδια γνώμη με την εταιρεία Σκοπιά ότι είναι μια χρονολογία πέραν πάσης αμφισβητήσεως και μάλιστα από τις ελάχιστες του παρελθόντος που πάνω της μπορεί να στηριχθεί ολόκληρη η χρονολόγηση εκείνης περίοδου? Κάθε άλλο. Για να φτάσουμε στη χρονολογία 539 π.Χ. στηριζόμαστε σε ένα μόνον αστρονομικό ημερολόγιο, σαν αυτά που αναφέραμε σε σχέση με το 587 π.Χ. Το STRM Καμπής 400 και το μήκος της βασιλείας του Κύρου, τον οποίον διαδέχτηκε ο Καμβύσης. Δεν θέλουμε να επιμείνουμε περισσότερο στο τεχνικό μέρος αυτού του θέματος, για να μην σας κουράσουμε. Θέλουμε όμως να γίνει σαφές ότι οι ιστορικοί έχουν πολύ περισσότερα και εγκυρότερα στοιχεία για το 587 π.Χ., το έτος καταστροφής της Ιερουσαλήμ, παρά για το 539 π.Χ., το έτος κατάληψης της Βαβυλώνας. Παρατηρούμε λοιπόν τον ανέντιμο τρόπο με τον οποίο η εταιρεία Σκοπιά μεταχειρίζεται τα ιστορικά στοιχεία προκειμένου να υποστηρίξει τις ψευδείς της διδασκαλίες. Όσο για το δεύτερο σκέλος, το ερμηνευτικό, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα 70 χρόνια είναι περίοδος πλήρους ερήμωσης. Ας δούμε όμως τι λέει η ίδια η βίβλος στο Ιερεμίας ΚΕ, εδάφια 10 έως 12. και θέλω αφαιρέσει από αυτόν την φωνήν της χαράς και την φωνήν της ευφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και της νύμφης, τον ήχον των μυλοπετρών και το φως του λίχνου. Και πάσα αυτή η γη θέλει είστε η σερήμωση και θάμβος. Και τα έθνη ταύτα θέλουν η δουλεύση τον βασιλέα της Βαβυλώνος 70 έτη. Και όταν συμπληρωθώσει τα 70 έτη, θέλω ανταποδώσει επί τον βασιλέα της Βαβυλώνος και επί το έθνος εκείνο, λέγει Κύριος. Οποιοδήποτε διαθέτει στοιχειώδης γνώση συντακτικού, αντιλαμβάνεται από την προφητεία του Ιερεμία ότι τα 70 έτη αναφέρονται σε δουλεία στον βασιλέα της Βαβυλώνος και όχι στην ερήμωση της γης. Και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος 70 έτη. Παράλληλα, η προφητεία αναφέρεται σε πολλά έθνη και όχι μόνον στον Ιούδα. Επιπρόσθετα, τα 70 έτη έληξαν όταν ο Βαβυλώνιος βασιλιάς και το έθνος του τιμωρήθηκαν, δηλαδή το 539 π.Χ. και όχι το 537 π.Χ. Ο ίδιος ο προφήτης, ο Ιερεμίας, μας δίνει άλλη μια τελεσίδικη μαρτυρία για τα 70 έτη, ότι αφορούν δουλεία στους Βαβυλωνίους και όχι πλήρη ερήμωση του τόπου, στα κεφάλαια Κ.Ι. και Κ.Θ. Στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, όταν ήδη είχε αρχίσει η αιχμαλωσία και είχαν μεταφερθεί οι Ιουδαίοι στην Βαβυλώνα, εμφανίστηκαν ψευδοπροφήτες στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ των οποίων και ο Ανανίας, και έλεγαν ότι επρόκειτο να λήξει η δουλεία των Ιουδαίων εντός ολίγου και ότι ο Κύριος θα συνέτριβε τους Βαβυλωνίους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, έστειλε ο Ιερεμίας μία επιστολή από την Ιερουσαλήμ σε όσους Ιουδαίους ήταν στην Βαβυλώνα να μην ταράσσονται και επαναστατούν εναντίον των Βαβυλωνίων, διότι δεν είχαν λήξει τα 70 χρόνια δουλείας παραμονής τους στη Βαβυλώνα. Ας το διαβάσουμε όμως στο Ιερεμίας Κ.Θ. 10. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ότι αφού πληρωθώσιν 70 έτη εν Βαβυλώνη, θέλω επισκεφθεί ημάς και θέλω εκτελέσει προς ημάς τον λόγον μου των αγαθών, να επαναφέρω ημάς εις τον τόπον τούτον. Είναι λοιπόν ολοφάνερο πως τα 70 έτη αναφέρονται σε δουλεία και όχι πλήρη ερήμωση, δεδομένου ότι είχαν αρχίσει πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και αναφέρονταν προς τους Ιουδαίους εχμαλώτους της Βαβυλώνος. Αυτή την εφαρμογή της προφητείας κάνει ο ίδιος ο προφήτης και άρα εσφαλμένα εκβιάζει την προφητεία η εταιρεία Σκοπιά για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Πιστεύουμε ότι και με αυτά τα στοιχεία κλείνει τελείως το θέμα γύρω από τα ιστορικά και δογματικά λάθη της εσχατολογικής χρονολόγησης των μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά και τον ανέντιμο τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα δεδομένα προκειμένου η εταιρεία Σκοπιά να υποστηρίξει τις θέσεις της. Ας επιστρέψουμε να δώσουμε λύσεις στα ακόλουθα δύο ερωτήματα. Πρώτον, το δόγμα της εσχατολογικής χρονολόγησης είναι πράγματι μοναδική αποκάλυψη του Θεού στον Ρόσελ, όπως ισχυρίζεται και μάλιστα με υπερηφάνεια η εταιρεία Σκοπιά? Ποια είναι η ιστορία του? Και δεύτερον, τι πραγματικά προφήτευσε ο Ρόσελ για το 1914? Εκπληρώθηκαν αυτές οι προφητείες ή ο Ρόσελ αποδείχθηκε ψευδοπροφήτης? Σε αυτά τα δύο κέρια ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Και ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή, ας ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία της εσχατολογικής χρονολόγησης του Ρόσελ που υιοθέτησε η εταιρεία Σκοπιά. Είναι γνωστό και ιστορικά επιβεβαιωμένο πως σχεδόν σε κάθε χρονική εποχή υπάρχουν άτομα ή και ομάδες ολόκληρες που ισχυρίζονται ότι η εποχή στην οποία ζουν είναι μοναδική και μάλιστα προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις εσχατολογικές προφητείες της Αγίας Γραφής με κέντρο τη δική τους εποχή. Όπως είναι γνωστό, η Αγία Γραφή δεν βοηθάει καθόλου στον χρονολογικό υπολογισμό του τέλους, δεδομένου ότι ούτε συγκεκριμένες χρονολογίες για το τέλος προσδιορίζει, ούτε και μεγάλες περιόδους ετών ορίζει. Έτσι, πολλοί επίδοξοι προφήτες και φωτισμένοι βρήκαν το μέσον που ζητούσαν στον κανόνα μία ημέρα αντί ενός έτους. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, τις βιβλικές προφητείες που σχετίζονται με τον χρόνο, μία ημέρα αντιστοιχεί σε ένα έτος. Στη βίβλο υπάρχουν δύο χωρία, στα οποία προφητικές περίοδοι κατηγορηματικά μετρούνται με τον τρόπο αυτό. Αριθμοί ΙΔ 34, όπως οι κατάσκοποι είχαν κατασκοπεύσει την γη Χαναάν 40 ημέρες, έτσι και ο Ισραήλ έπρεπε να περιπλανηθεί στην έρημο 40 χρόνια, και η Εζεκιήλ ΔΕΛΤΑ 6, ο Εζεκιήλ όφιλε να ξαπλώσει στην αριστερή πλευρά επί 390 ημέρες και στην δεξιά πλευρά του επί 40 ημέρες, φέροντας κατά προφητικό τρόπο τις παραβάσεις του Ισραήλ και του Ιούδα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια τόσων ετών ακριβώς, εκάστης ημέρας λογιζομένης διενέτος. Σημειώνουμε πως και στις δύο περιπτώσεις η εφαρμογή αυτού του κανόνα δίνεται από την ίδια τη βίβλο. Ο πρώτος που άρχισε να εφαρμόζει αυτόν τον κανόνα ήταν ο ραβίνος Ακίμπα Μπεν Ιωσήφ, που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Μέχρι τις αρχές του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ο κανόνας αυτός δεν είχε εφαρμοστεί στις μακρότερες περιόδους χρόνου που υπάρχουν στο βιβλίο του Δανιήλ. Αυτό έγινε από μια σειρά Ιουδαίων ραβίνων, με πρώτο τον Ναχαβεντή, ο οποίος θεώρησε τις 2.300 ημέρες του Δανιήλ Ήτα 14, σαν έτη μετρούμενα από την καταστροφή της Σιλό 942 π.Χ. μέχρι το 1358 μετά Χριστόν, οπότε και ανέμενε πως θα έλθει ο Μεσσίας. Όμοια υπολόγισε τις 1290 ημέρες του Δανιήλ Ιώτα Β' 11 σαν περίοδο ετών με έναρξη την καταστροφή του Δευτέρου Ναού το 70 μετά Χριστόν και λήξη πάλι το 1358 μετά Χριστόν. Και άλλοι ακολούθησαν γρήγορα τον Αχαβεντή, όπως ο Σαάντια Μπεν Ιωσήφ τον ίδιο αιώνα, ο Σολομών Μπεν Ιεροάμ τον 10ο αιώνα, ο φημισμένος ραβίνος Ρασί, ο Αβραάμ Μπάρχη Γιάννα Χανασί και άλλοι. Θα μπορούσαμε να μακρύνουμε τον κατάλογο, αλλά κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τους στόχους της μελέτης μας. Ανάμεσα στους χριστιανούς, ο Ιωακήμ της Φλόρης, ηγούμενος της μονής του Συστερσίου της Κοράσε, που έζησε τον 12ο αιώνα, ήταν πιθανότατα ο πρώτος ερμηνευτής που εφάρμοσε τον κανόνα ημέρας έτους στις προφητείες του Δανιήλ και της Αποκάλυψης για τις 1260 ημέρες. Στη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν, αναρρύθμιτες χρονολογίες προσδιορίστηκαν για τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Οι πιο πολλές από αυτές στηρίχθηκαν στον κανόνα ημέρας έτους. Οι περισσότεροι από τους μεταρρυθμιστές πίστεψαν σε αυτόν τον κανόνα, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι σχολιαστές τον αποδέχονταν σε σημαντικό βαθμό μέχρι τον 19ο αιώνα. Το εδάφιο Αποκάλυψης ΙΑ 2 και 3 αναφέρεται σε μια περίοδο 42 μηνών ή 1260 ημερών, στη διάρκεια των οποίων ο ναός εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνας. Συνεπώς, φάνηκε εύλογο να συνδυαστούν αυτά τα λόγια με την προφητεία των καιρών των εθνών στο Λουκάς ΚΑΑ 24. Αυτό έγινε από μερικούς ακολούθους του Ιωακήμ της Φλόρης. Στη διάρκεια των επομένων αιώνων, αυτή η ερμηνεία ήταν κοινή ανάμεσα σε ομάδες που είχαν χαρακτηριστεί σαν αιρετικοί από την Εκκλησία της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταρρυθμιστών. Καθώς περνούσε ο καιρός και οι προσδοκίες αποτύγχαιναν, όταν παλαιότερες χρονολογίες αποδεικνύονταν λανθασμένες, το σημείο έναρξης των 1260 ή 1290 ημερών ετών μετακινούνταν προς τα εμπρός, ώστε να ορίζεται μια νέα χρονολογία στο εγγύς μέλλον. Όταν τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο με τις 1260 ή 1290 ημέρες και δεν μπορούσαν πλέον να βρουν κάποιο λογικό σημείο εκκίνησης, ώστε να λήγουν σε κάποια χρονολογία στο μέλλον, απλώς προσκολήθηκαν σε μεγαλύτερη περίοδο. Ο πρώτος που έγινε γνωστό πως κατέληξε σε μια περίοδο 2.520 ετών ήταν ο Τζον Ακουίλα Μπράουν το 1823. Όμως δεν συνέδεσε την περίοδο αυτή με τους καιρούς των εθνών του Λουκά ΚΑ24. Όχι μόνον ήταν ο πρωτουργός του υπολογισμού των 2520 ετών, αλλά ήταν και ο πρώτος που εφάρμοσε τις 2300 ημέρες έτη του Δανιήλ Ήτα 14 στην περίοδο από το 457 π.Χ. έως το 1843 μετά Χριστόν. Η χρονολογία αυτή, το 1843 δηλαδή, έμελε να αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στην Αγγλία όσο και στη ΣΥΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οπαδοί του Μίλλερ αποδέχτηκαν ομόφωνα τη χρονολογία 1843. Ο υπολογισμός του Μπράουν, πως οι 7 κερί του Δανίλ Δέλτα ήταν μια περίοδος 2520 ετών, δημοσιεύτηκε, όπως ήδη είπαμε, για πρώτη φορά το 1823 στο δίτομο έργο του «Η Εσπέρα». Η ερμηνεία του Μπράουν για τους 7 καιρούς βασίζεται στο Δανίλ Δέλτα. Πουθενά δεν αναφέρεται στους 7 καιρούς προφητικής τιμωρίας του Λεβιτικού ΚΣΤ 12-28, εναντίον του Ισραήλ, όπως έκαναν άλλοι ερμηνευτές μετά από αυτόν. Παρατηρούμε λοιπόν πως ούτε σε αυτό είχε την πρωτιά ο Ρόσελ. Ας παρακολουθήσουμε όμως την ιστορική εξέλιξη αυτών των εσχατολογικών υπολογισμών. Πολύ γρήγορα, άλλοι ερμηνευτές ταύτισαν τα 2520 έτη, οι 7 καιρούς του Δανίλ Δέλτα, με τους καιρούς των εθνών του Λουκά ΚΑ24. Και αυτό έγινε γύρω στο 1826. Πολλοί σχολιαστές της βίβλου υπολόγιζαν τους καιρούς των εθνών από την αιχμαλωσία του Μανασί το 677 π.Χ., όπως ο Τζον Φράι το 1835. Έτσι άρχισε ένας ατελείωτος κατάλογος από ημερομηνίες για τη λήξη των καιρών των εθνών, με αντίστοιχους εμπνευστές τους όπως ο Γουίλιαμ Πιμ για το 1847, ο Γερμανός Μπένκελ για το 1836, ο Χόλμς για το ίδιο έτος, ο Έντουαρτ Μπίγκερστέθε και πολλοί άλλοι. Ένας από τους πολλούς Αμερικανούς συγγραφείς που ασχολούνταν με το θέμα ήταν και ο Γουίλιαμ Μίλλερ, που, όμοια με πολλούς άλλους, όριζε το τέλος των 2520 ετών το 1843. Γύρω του δημιουργήθηκε μια κίνηση με αρκετούς οπαδούς, που, όπως ήταν φυσικό, δοκίμασαν το 1844 μεγάλη απογοήτευση. Τότε η μιλεριστική κίνηση διασπάστηκε σε διάφορες αντβεντιστικές ομάδες. Οι Ευαγγελικοί Αντβεντιστές, που ήταν η μητρική κίνηση, βαθμία αποδεκατίστηκαν, εξαιτίας διαιρέσεων. Μερικοί πίστευαν πως η χρονολογία ήταν σωστή, αλλά τα γεγονότα που ανέμεναν ήταν λάθος. Προσδοκούσαν δηλαδή, κατά την εκ των υστέρων γνώμη τους, λάθος πράγμα στο σωστό καιρό. Τη θέση αυτή έλαβε και μια άλλη ομάδα που αργότερα έγινε γνωστή σαν Αντβεντιστές της 7ης ημέρας. Άλλοι, και ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Μίλλερ, ομολόγησαν πως πρόκειται για χρονολογικό σφάλμα. Πολλοί άρχισαν να ορίζουν νέες χρονολογίες. 1845, 1846, 1847, 1853, 1854, 1866, 1867, 1868, 1873 κλπ. Η Αντβεντιστική κίνηση διαιρέθηκε ακόμη περισσότερο όταν διάφοροι δέχτηκαν διαφορετικές χρονολογίες ή απολύτως καμιά αποκαλυπτική χρονολογία. Ένας από τους πολλούς επίδοξους ηγέτες αυτών των μικρών ομάδων ήταν και ο Ιωνάθαν Κούμινγκς, ο οποίος εξέδιδε το περιοδικό «Κρίσης του κόσμου». Πολλοί μιλιεριστές ενώθηκαν μαζί του και σχημάτισαν ένα νέο θρησκευτικό δόγμα που σήμερα, με το όνομα «Αντβεντιστική Χριστιανική Εκκλησία», αποτελεί το πιο σπουδαίο αντβεντιστικό δόγμα εκτός των αντβεντιστών της 7ης ημέρας. Ένας από τους συνεργάτες του Μίλλερ ήταν και ο Νέλσον Μπάρμπουρ, που μετά την μεγάλη απογοήτευση του 1844 έχασε ολότερα τη θρησκεία του και πήγε στην Αυστραλία. Στο ταξίδι της επιστροφής, παίζοντας με διάφορες ερμηνείες προφητιών, Ο Μπάρμπουρ νόμισε πως ανακάλυψε το λάθος στους υπολογισμούς του Μίλλερ. Έτσι, ο Μπάρμπουρ όρισε μια νέα χρονολογία, το 1873, με βάση τις 1335 ημέρες έτη του Δανιήλ ΙΒ12. Μάλιστα, ανακάλυψε πως τότε θα έλυγαν και τα 6.000 χρόνια από την δημιουργία του ανθρώπου και το θεώρησε σαν αξιοσημείωτη επιβεβαίωση των υπολογισμών. Το 1873 δήλωσε ότι ο νυμφίος θα έλθει το 1874. Βέβαια το έτος 1874 ήλθε και παρήλθε, όπως και όλα τα προηγούμενα, χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτε. Τότε ο Μπάρμπουρ αποφάνθηκε πως δεν υπάρχει λάθος στους υπολογισμούς, αλλά στον τρόπο που περίμεναν τον Κύριο. Δεν θα ερχόταν εν σαρκή. Για μια ακόμη φορά λοιπόν ισχυρίστηκαν πως επρόκειτο για λάθος πράγματα στον σωστό καιρό. Έτσι λοιπόν, ο Μπάρμπουρ και οι συνεργάτες του άρχισαν να διδάσκουν πως ο Χριστός πραγματικά ήλθε το 1874 και πως από τότε βρισκόταν αοράτος παρόν. Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1875, δημοσίευσε τους υπολογισμούς του για τους καιρούς των εθνών και όρισε πως λήγουν το 1914. Στο μεταξύ, το 1870, ο Κάρολος Τέις Ρόσελ, μαζί με τον πατέρα του και μερικούς άλλους, σχημάτισαν μια τάξη για τη μελέτη της βίβλου στο Αλεγένι της Πενσιλβανίας. Η ομάδα αυτή είχε στενές σχέσεις με ορισμένους αδβεντιστές. Το 1876, ο Ρόσελ έλαβε την εφημερίδα που εξέδιδε ο Μπάρμπουρ και λεγόταν «Κήρυκας της Πρωίας». Ο Ρόσελ εξεπλάγει ανακαλύπτοντας πως ο όμιλος του Μπάρμπουρ είχε καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα με το δικό του όμιλο σε σχέση με τον τρόπο επανόδου του Χριστού, πως θα ερχόταν ως κλέπτης, όχι εν σαρκή, αλλά σαν πνευματικό όν, αόρατος στους ανθρώπους. Έτσι, έστειλε αμέσως επιστολή στον Μπάρμπουρ και διευθέτησε συνάντηση στη Φιλαδέλφια. Ο Ρόσελ του ζήτησε να του προσκομίσει τις αποδείξεις για το ότι άρχισε η Δευτέρα Παρουσία το 1874 και στο τέλος δήλωσε: «Ικανοποιήθηκα από τις αποδείξεις που προσκόμισε». Είναι προφανές ότι στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων ο Ρόσελ αποδέχθηκε όλους τους χρονολογικούς υπολογισμούς που είχε κάνει ο Μπάρμπουρ, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού του για τους καιρούς των εθνών. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1876, ο Ρόσελ καθόρισε το μήκος των καιρών των εθνών σε 2.520 έτη που άρχισαν το 606 π.Χ. και θα έλυγαν το 1914 μετά Χριστόν, δηλαδή ακριβώς ό,τι είχε ακούσει από τον Μπάρμπουρ. Έτσι λοιπόν, αυτομάτως δίνεται και η απάντηση στο πρώτο ερώτημά μας σχετικά με τους καιρούς των εθνών και το 1914. Ο Ρόσελ δεν είπε τίποτε δικό του, ούτε προφανώς είχε ο ίδιος καμιά αποκάλυψη από τον Θεό, αλλά όλα του τα στοιχεία τα πήρε από τους Αδβεντιστές πριν από αυτόν και κυρίως από τον Νέλσον Μπάρμπουρ. Ο τελευταίος, όπως και οι προηγούμενοι του, δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά έπαιζαν με διαφόρους συνδυασμούς χρονολογιών και αριθμών της γραφής, ενώ δοκίμαζαν αλλεπάλληλες αποτυχίες και απογοητεύσεις. Ας έλθουμε όμως στο δεύτερο ερώτημα, που είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό από το προηγούμενο. Άραγε, τι είχε προφητεύσει ο Ρόσελ για το 1914? Εκπληρώθηκαν πράγματι αυτές του οι προφητείες? Για το τι αναμενόταν να συμβεί το 1914, σας διαβάζουμε επιλέξη από το βιβλίο του Ρόσελ «Ο καιρός εστίν εγγύς», που εκδόθηκε το 1889 στην Αγγλική και αργότερα αναφέρεται και σαν δεύτερος τόμος των γραφικών μελετών. Παραθέτουμε από την πρώτη ελληνική έκδοση του 1907, σελίδες 85-87, όπου οι προσδοκίες του Ρόσελ για το 1914 συνοψίζονται σε 7 σημεία. Διαβάζουμε. Πρώτον, ότι η Βασιλεία του Θεού θα αρχίσει προς πτώσα πλήρη παγκόσμιον επικράτησιν κατά την χρονικήν εκείνην περίοδον και ότι τότε θέλει ανιδρυθεί ή τι εγκατασταθεί μονίμως επί της γης. Δεύτερον, ότι εκείνος ισόν απόκειται το δικαίωμα να λάβει την κυριαρχία του κόσμου, θελείστε τότε παρόν ως ο νέος της γης κυριάρχης. Τρίτον, ότι ο λίγον πρώτου τέλους του 1914 μετά Χριστόν, το τελευταίον μέλος της θεόθεν αναγνωριζομένης Εκκλησίας του Χριστού, του Βασιλείου Ιερατεύματος, του Σώματος του Χριστού, θέλει δοξαστεί μετά της κεφαλής. Τέταρτον, ότι από του καιρού εκείνου και εφεξής, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών, αλλά θέλει αγιερθεί από τη στέφρα της Θείας Δυσμενίας εις τιμήν. Πέμπτον, ότι περί την χρονικήν εκείνην περίοδον, η πρώτα αυτής, η πόρωσης του Ισραήλ θα αρχίσει παρερχομένη. Έκτον, ότι ο μέγας καιρός της λήψεως, ία δεν έγινε αφού υπήρχεν έθνος, θέλει αφηχθεί στο κατακόρυφον σημείον της ρημίτητός της, οι δε νέοι ουρανοί και η νέα γη μετά των ειρηνικών αυτής ευλογιών θέλουν να αναγνωριστεί υπό της δια της λήψεως μαστιζωμένης ανθρωπότητος. Έβδομον, ότι πρώτης ρυθίσης χρονολογίας, η Βασιλεία του Θεού, διοργανωμένη εν δυνάμει, θέλει είστε εν τη γη και θέλει κτυπήσει τότε και κατασυντρίψει την εικόνα των εθνών, Δανιήλ Β. 34, και εκμηδενήσει τελείως την ισχύ των βασιλέων αυτών. Εδώ τελειώνει η παράθεση από την σελίδα 87 του δεύτερου τόμου των γραφικών μελετών για το τι ανέμενε ο Ρόσελ να συμβεί το 1914. Ας παραθέσουμε όμως από το ίδιο βιβλίο, από τις σελίδες 113 και 114, για το τι ισχυριζόταν για την Βασιλεία του Θεού. Διαβάζουν. «Μην εκπλαγείτε λοιπόν, οπόταν εις επόμενα κεφάλαια είδητε προσαγωμένες αποδείξεις μαρτυρού σας, ότι η ίδρυση της Βασιλείας του Θεού έχει ήδη αρχίσει, ότι εν την προφητεία καταδεικνύεται ως μέλους αναρχίσει την εξάσκηση της αυτής εξουσίας κατά το 1878 μετά Χριστόν, και ότι ο πόλεμος της ημέρας της Μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος, Αποκάλυψη Ιώτα Σίγμα Ταφ 14, ως της θέλει λήξη εν έτη 1914 μετά της πλήρους ανατροπής της ενεστώσης διακυβερνήσεως της γης, ήρξα το ήδη. Το τέλος παραθέσεως από το βιβλίο του Ρόσελ, «Ο καιρός εστίν εν γης». Αγαπητοί ακροατές, νομίζουμε πως περιτεύει κάθε σχόλιο για τις αλαζονικές δηλώσεις και προφητείες που εκφράζει και την ανοησία που περιέχουν. Ας μας επιτρέψετε όμως να συνοψίσουμε με δύο κουβέντες τις θέσεις του για τις προφητείες που εξέφρασε για το 1914. Το 1889 που εξεδόθη το βιβλίο, ο Ρόσελ πίστευε λοιπόν ότι η Βασιλεία του Θεού είχε εγκαθιδρυθεί αοράτως στους ουρανούς το 1878, ότι ο Αρμαγεδόνας είχε ήδη αρχίσει και ότι θα έλυγε το 1914. Οπότε θα έλυγε η μεγάλη θλίψη, θα αρπαζόταν η Εκκλησία του Χριστού και θα δοξαζόταν, και πως τότε θα απεκαθίστατο η κατά γράμμα Ιερουσαλήμ, ενώ θα συνετρίβοντο όλες οι βασιλείες της γης και θα γίνονταν οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, φέροντας μαζί και τις ειρηνικές τους ευλογίες. Πράγματι, το 1914 ήλθε, αλλά όχι μόνο δεν έφερε ειρηνικές ευλογίες, αλλά ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Όχι μόνο δεν εδοξάστηκε η Εκκλησία και δεν έληξε ο Αρμαγεδόνας και η μεγάλη θλίψη, αλλά η ανθρωπότητα μπήκε σε μια φάση θλίψης και αναταραχής. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι προφητείες του Ρόσελ διαψεύστηκαν όλες, και μάλιστα παταγωδώς. Το μόνο που έμεινε ήταν η χρονολογία 1914, που και αυτή, η οποία άλλωστε, όπως είπαμε, δεν ήταν δική του ανακάλυψη, αλλά του Μπάρμπουρ, θα είχε ξεχαστεί όπως και τόσες άλλες, αν δεν σημειωνόταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μια τυχαία σύμπτωσης λοιπόν. Ωστόσο, σημειώνουμε και πάλι ότι όλες οι προφητείες του Ρόσελ για το 1914 αποδείχθηκαν ψευδείς. Ας δούμε όμως μέσα από τον Λόγο του Θεού τα χαρακτηριστικά του ψευδοπροφήτη. Περιγράφονται στο Δευτερονόμιον Ιώτα Ήτα 20-22. Ο προφήτης όμως, ως της ασεβήσει και λαλήσει εν το ονόματί μου λόγων των οποίων εγώ δεν προσέταξα εις αυτό να λαλήσει, ή ως της λαλήσει εν το ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και αν είπεις εν την καρδία σου, πώς θέλομεν γνωρίσει τον λόγον τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησε, όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου, και ο λόγος δεν γίνει, ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησε. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία. Ερωτούμε λοιπόν, αν δεν είναι ο Ρόσελ ψευδοπροφήτης, τότε ποιος είναι? Το ίδιο βέβαια ερώτημα αφορά και τους διαδόχους του, τους υπευθύνους της εταιρείας Σκοπιά, που επανειλημμένα όριζαν ημερομηνίες και διαψεύδονταν. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα έκαναν στο όνομα του Θεού, αξιώνοντας πως είναι το μοναδικό του κανάλι. Βέβαια το κακό δεν σταματά στην ψευδοπροφητεία, αλλά συνεχίζεται με το ψέμα και την αμετανοησία. Όταν δεν έγιναν όλα αυτά το 1914, δεν μετανόησαν και ζήτησαν συγγνώμη, αλλά συνέχισαν. Και μάλιστα καλύπτουν τις αποτυχίες τους με ψεύδι. Έτσι, στις μέρες μας, ενώ η Σκοπιά αναφέρεται στον Ρόσελ με λόγια «και επένους Αγίου», δεν αναφέρει ποτέ τι είχε προφητεύσει για το 1914. Ποτέ δεν παραθέτει από δικά της έντυπα, όπως αυτό που αναφέραμε, αλλά προτιμά κοσμικές εφημερίδες. Αυτό το κάνει εσκεμμένα για να αποκρύψει τα στοιχεία από τους οπαδούς της. Μακάρι να ήξεραν οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτά που είπαμε σε αυτή τη σειρά εκπομπών. Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι θα είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από την εταιρεία Σκοπιά. Ωστόσο ευχόμαστε ολόψυχα ο Κύριος να τους φωτίσει και να λάμψει στις εσκοτισμένες τους διάνοιες το φως του Ευαγγελίου. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής που ολοκληρώνει το θέμα «Λάθη σε εσκατολογική χρονολόγηση» και αφορά τη χρονολογία 607 π.Χ. έως 1914 μετά Χριστόν της εταιρείας Σκοπιά. Ελπίζουμε πως με αυτά τα στοιχεία και μόνον δίνεται εύκολη και σύντομη απόδειξη του τραγικού λάθους του πιστεύω των μαρτύρων του Ιεχωβά, χωρίς την εμπλοκή σε ατέρμονες δογματικές συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.